Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu sa môže skončiť. Irán a Spojené štáty podpísali memorandum o jej ukončení. Tá má priniesť okamžité ukončenie bojov. Donald Trump ale vyhlasuje, že keď sa mu nebude páčiť správanie Iránu, bude im opäť na hlavy hádzať bomby. Je teda vojna skutočne na konci? Kto je teda víťaz a kto je porazený? Súhlasí s americko-iránskym memorandum aj Izrael? Čo vlastne v podpísanom dokumente je? Ako sa teraz zmení svetová geopolitika? Čo to znamená pre Perský záliv a situáciu v Hormuzskom prielive? Bude teraz na trhu veľa ropy a bude lacnejšia? Pomôže to aj Ukrajine, ktorá sa už 5. rok bráni brutálnej ruskej agresii? Tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so zahranično-politickým komentátorom aj bývalým predsedom zahraničného výboru parlamentu Františkom Šebejom. Pán Šebej, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak máme toho celkom dosť. Skúsme začať tou aktualitou, že americký prezident Donald Trump podpísal dohodu, alebo teda memorandum s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. No a otázka je, čo to vlastne teda v skutočnosti bolo podpísané, čo to znamená, je koniec vojny, je prímerie, je nejaké memorandum o prímeri, čo sa deje?
Je to v podstate ako keby pokračovanie prímeria, ktoré nikdy nebolo prímerím, pretože ano, strieľalo sa stále len o čosi menej. A je to akási deklarácia úmyslu dať si pauzu 60 dní na to, aby sa vyrokovalo čosi.
Aha. Znamená mierová dohoda, hej,
áno,
povedzme.
Áno, ale čo tam je, ako si podpísané je, že čo to obsahuje, obsahové, to bolo zverejnené, teda to memorandum, že ten otvorí sa Hormuzský prieliv. Ale ten Hormuzský prieliv nikdy nebol uzavretý. On bol uzavretý.
Áno, fyzicky nebol uzavretý.
Fyzicky nebol uzavretý. Irán sa ho pokúsil zamínovať, ale tie miny medzi tým sa odstránili. A on bol v podstate, tie lode boli ohrozované vlastne ani nie iránskym loďstvom, pretože to prestalo existovať. Tých 156 vojnových lodí, vrátane ponoriek, ktoré Irán mal, tie sú na dne. Všetky.
Všetko je to zničené.
Všetko.
Teda.
Potopené, rozumiem. Zničené. Oni už majú len tie zopár tých rýchlych člnov a majú drony,
presne,
ktorými
tak
môžu narobiť strašne veľa škody, samozrejme. A prečo lode neplávali cez ten Hormuzský prieliv? Jednoducho civilné lode, tankery, nákladné lode, oni neriskujú prechod cez nejakú úžinu, kde môžu byť ostrelené.
Áno, kde im hrozí napadnutie napríklad dronom. Dron,
a ten dron možno, že nevie potopiť ten tanker, ale zapáliť ho určite vie.
Vie vyradiť elektroniku, vie zapáliť, spôsobiť škody.
No, toto je problém. A samozrejme, že problém je ešte úplne iný. A síce, že tie lodiarske spoločnosti nie sú ochotné plávať nepoistené.
Samozrejme.
No a tá situácia vyvolala, že poisťovacie spoločnosti, Lloyds a podobne, dramaticky navýšili poistné.
Uh-huh.
A tým pádom sa tá doprava stala takou drahou, že to jednoducho nepoistená loď nebude plávať, a to poistné je tak drahé, že to nikto nie je ochotný proste zaplatiť. To znamená, že tie lode stoja zablokované v Perskom zálive.
No ja by som sa práve k tomuto momentu, aj k tomu Perskému zálivu, aj situácii priamo v Hormuze ešte dostal, ale teda tá prvá otázka o miery v žiadnom prípade v tomto momente ešte hovoriť nemôžeme.
Určite nie, a o miery nebudeme môcť hovoriť podľa mňa ani o 5 rokov. A z jednoduchého dôvodu, nie len preto, že ten zvyšok iránskeho vedenia už je nepokryte vojenská diktatúra, s tým ajatoláhovia už nemajú veľa spoločného, ale to sú fanatickí džihadisti a tí už teraz vyhlasujú vrátane ministra zahraničných vecí Arakčího, alebo povedzme toho Kalibafa, ako sa volá ten predseda ich parlamentu, že vojna so Spojenými štátmi nekončí. Nie, že o Izraeli ani nie je reč.
Hovoriac.
Nie, samozrejme. Uh-huh. Ona nekončí, lebo to je raison d'etat, to je zmysel existencie
štátu. Niečo, na čom stoja. Teda, hej, že...
oni proste 47 alebo 8 rokov deti každé ráno opakujú v škole, každé ráno, smrť Amerike, smrť Izraelu. A to ich neprešlo.
Rozumiem. No, ako,
takže, že o miery bude možno reč o akomsi miery, ktorý bude mať charakter vždy dočasnosti alebo prímeria.
No dobre, ku všetkým tým veciam, ktoré ste spomenuli, aby som sa potom dostal aj v jednotlivostiach, v jednotlivých otázkach. Máme tu ale jednu z výmen prezidenta Donalda Trumpa s novinármi po rokovaní skupiny G7, tak si to vypočujme.
Máte už presnejšie informácie o tom, kedy bude dohoda podpísaná, kedy bude podpísané memorandum? Spomínali ste, že zajtra, možno v piatok?
Povedal by som, že do 48 hodín. Ešte sme to nestanovili. Je to v záverečnej fáze, ale ešte sme to nestanovili.
Ako dlho necháte americké vojska v Perskom zálive?
To je dobrá otázka, nad tým sme ešte nepremýšľali. Asi tam zostaneme ešte nejaký čas. Je to dobré miesto na pobyt. Otázka znela, ako dlho necháte vojská v Perskom zálive? Povedal by som, že ešte chvíľu a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Myslím si, že to pôjde dobre, ale uvidíme.
Môžem sa rýchlo vrátiť k niečomu, čo ste povedali na tlačovej konferencii. Povedali ste, že vám nevadí, ak Irán vlastní balistické rakety. Môžete to bližšie vysvetliť? Chcem sa uistiť, že chápeme vaše stanovisko k tejto veci.
Nie, hovorím, že ak ich majú iné krajiny, je trochu nespravodlivé, aby oni nemali žiadne. Balistická raketa nie je to isté, o čom hovoríme a o čom sme hovorili. Ale ak Saudská Arábia a Katar a všetci majú nejaké, povedal by som, že v relatívnom pomere, myslím si, že je to v poriadku. To som mal na mysli, dobre?
No, ja neviem, tak výroky prezidenta Trumpa, asi by som povedal ako obvykle, celkom nejasné, že čo vlastne chce alebo nechce.
Takže už by sa za ten čas, aj za to prvé obdobie, aj za tento pol obdobia, ktoré uplynulo od jeho nástupu do úrady, už by si mal svet zvyknúť na to, že pozorovať, by som povedal, pozornejšie, čo sa deje, čo robí, a nie to, čo hovorí. A interpretovať to, čo hovorí, by som povedal cez veľmi rezervovanú optiku.
No, akože asi, nebrať to, asi tak. Ja, asi
rozhodne, tak. Rozhodne to, čo Trump hovorí, z rôznych dôvodov netreba brať doslovne, lebo on ako keby v podstate je v tej situácii niekedy naozaj, Jan Verich tomu hovoril, že vlastne ucho se diví, co vlastne huba povídá, ale teda akože naozaj on je, ako keby hovoril ako automat, ale pozor, všetci majú tendenciu ho podceňovať kvôli tej diskontinuite jeho reči, kvôli tomu chaosu, čo vyvoláva, kvôli tomu, že jeden deň hovorí jedno a druhý deň druhé.
Áno, áno.
Ale tí, čo poznajú tú situáciu hlbšie a analyzujú jeho kroky prezidentské a tak ďalej, tak vedia, že Trump nie je len táraj. Ten Trump v podstate je tam istá kontinuita a sú tam isté úmysly a je tam nie všetko je chaos. Teda je niečo, čo sa dá interpretovať a z čoho sa dá robiť prognóza. Toto, teraz tie reči okolo toho memoranda, treba chápať aj tak, to memorandum samotné, že aký bol motív to vôbec uzavrieť takto. Ono to nie je uzavreté, ale prerušiť.
No.
A je to prerušenie, nie je to, to je pauza.
Áno, to je to, čo sme naznačili. Jasné.
No, ten motív je jednoznačný. Trump je samozrejme je to americký prezident, úradujúci americký prezident, je na čele veľmoci, ktorá práve vedie vojnu, ale on je zároveň prezident, ktorého očakávajú prvý útorok v novembri, takzvané midterm elections.
Presne tak, teda, presne teda, tak doplňujúce teda voľby do kongresov, oboch komôr.
A ten fakt, že Amerika bojuje ohrozujú pozíciu republikánskej strany v Spojených štátoch, lebo nikto nemá rád vojnu. Teda ani demokrati, ani republikáni, nikto a Trump sa nemôže zbaviť z odpovednosti, myslím, pred voličmi.
Čiže odľahčene povedané, nie len jeho 80-ka, ktorú vo veľkom štýle tam s nejakými bojovníkmi bol v bojových umeniach oslavoval pred Bielým domom, ale aj vnútorná politika, inflácia, vojny, všetko, čo smeruje k tým voľbám, hej?
Pre ňoho ako pre človeka, ktorý už teraz rozmýšľa o tom, že aký dojem po ňom zostane, aký odkaz, tak pre ňoho tá 80-ka je významný míľnik, ktorý potrebuje patrične oslaviť pred americkým ľudom.
A ešte im aj povedať, pozrite, podpísal som memorandum mieri budúcom s Iránom.
Ja práve na moju 80. A ešte navyše 4. júl. Proste
deň nezávislosti, obrovské výročie.
Dobre, 250. výročie Spojených štátov, založenia Spojených štátov.
Však na to sa pripravovali ešte za Obamu, že to idú oslavovať.
Hej. A to je veľká vec a Trumpovi je jasné, že nebolo by dobre uprostred padajúcich bomb proste oslava 250. výročie. Čiže on nejakým spôsobom nejakú pauzu už kvôli okolnostiam, kvôli dátumom, kvôli voľbám a tak ďalej nevyhnutne Amerika potrebovala.
Rozumiem.
A povedal ešte jednu vec, že siahme na dno rezerv, a teraz má na mysli muníciu. A najmä tú inteligentnú muníciu. Napríklad, že nie len Spojeným štátom, ale spojencom Spojených štátov od Izraela cez Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a prebytujem až po Ukrajinu sa napríklad míňajú patrioty.
Patrioty, potom, ja neviem, čo sa týka Američanov, Tomahawky, ktorými takisto znovu utočili v Iráne.
Ale špeciálne protivzdušná obrana. Áno. Amerika je číslo jedna v interceptoroch, teda v tých protiraketách, Arrow a tak ďalej. Izrael by bez svojej vlastnej, ale aj americkej technológie už bol dávno rozmlátený.
Čiže trošku sa vyčerpali a potrebujú to dovýrábať.
Ale takto, že Pentagon odhaduje, že potrebujú napríklad zvýšiť kapacitu výroby rakiet do Patriotov na 5000, povedzme, ročne.
Z desiatok ročne na 5000 ročne.
Áno. No. Teraz ich produkujú 90 ročne.
No, veď toto.
Pentagon povedal, že musia zvýšiť na 400, ale to je málo. To je, už sú vystrieľané, proste to je strašne málo. A samozrejme, že aj Izrael, aj Spojené štáty, aj arabské štáty v zálive, ale aj Ukrajina často míňajú proste strašne drahú technológiu na zostreľovanie strašne lacných bojových prostriedkov.
Ano.
Šahid stojí pár tisíc dolárov a Patriot stojí milión. Proste to je absolútny nepomer.
Rozumiem. Čiže toto všetko sú tie...
Toto všetko súvisí a samozrejme, že Amerika má na pamäti aj, a musí to mať aj Trump na pamäti, a to už jedno, čo okolo toho rozpráva, ale v podstate udržovanie, by som povedal, obchodných trás lodnej prepravy a tak ďalej v pohybe. To nie je len Hormuzská úžina, čo mimochodom tá predstava Iránu, že bude tam vyberať akési mýto, tak to je nehoráznosť toho najhrubšieho zrna, bo vždy medzinárodné vody, hoci to sú pobrežné vody.
Ale sú to medzinárodné vody, ktoré sú proste pre všetkých určené.
Ale tam v podstate také úžiny tohoto významu sú na svete tri.
Ešte je potom aj Červené more z druhej strany, na ktoré útočia Husiovia.
To je takzvaný Bab al-Mandab.
Áno, presne
ale
tak.
Ale Husiovia na to útočia v iránskej režii.
Samozrejme.
Irán ich zásobuje, vyzbrojuje a komanduje.
Áno.
A potom ešte jedna úžina, Malacka, to je medzi Malajziou a Sumatrou. Na tom južnom cípe je toho polostrova je Singapur a potom je Malajzia, Tajsko. A tá úžina, tady ide celá doprava z východnej Ázie.
Rozumiem.
Všetky čínsky tovar, korejský tovar, všetko ide tady a potom prepláva cez Indický oceán a ide ďalej cez Červené more do Suezského prieplavu. A to treba strážiť. Takže keď Američania uvažujú, keď Trump uvažuje, že čo teraz treba urobiť, tak my to tak nevnímame, však v podstate ropy dosť, Amerika začala vyvážať obrovské kvantá aj plynu, aj ropy, a toto nie je nedostatok ropy. To je proste stráženie svetových obchodných ciest, a pre Trumpa bolo asi životne dôležité otvoriť prepravu v Hormuzskom prierive.
No, ale aj reagujúc na to, čo hovoríte, aj v súvislosti s tým memorandom, aj s týmito podstatnými faktami, opäť si pustíme krátky výrok Donalda Trumpa smerom na Irán.
Ak sa mi to nebude páčiť, opäť ich budeme strieľať a zhadzovať im bomby priamo na hlavy. Ak sa nebudú správať slušne, hneď sa vrátime k tomu, že im budeme zhadzovať bomby priamo na hlavy, jasné?
Tak ako hovorí Donald Trump, jasné teda, pán Šebej?
Jasné. Ja takto, že zároveň, ako by som to bral... Ako všetko nakoniec, čo Trump povie, sa Američania majú takový, že with a grain of salt. Proste, že so zrnkom soli. Ako, znamená, že s istou rezervou, lebo takto, že je jasné, že najbližšie mesiace Trump do tých volieb prílejme v novembri nebude ochotný sa veľmi pustiť do toho, čo sa volá, že kinetická vojna, teda, že naozaj. Trump nebol ochotný, treba si uvedomiť, že toto bola naprosto unikátna vojenská operácia, pri ktorej v podstate nemali ani Američania, ani Izrael nejaké straty.
Tam minimálne.
To, že to bola taká obrovská operácia, tak žiadne. Dokonca tých dvoch zostrelených pilotov vytiahli z Iránu proste špeciálne jednotky v neuveriteľnej operácii vlastne bez strat.
Áno, to je pravda.
A to je jedna vec. A oni stratili nejaké dve, tri stíhačky a nejaké dopravné lietadla tam na zemi. Izrael nestratil žiadne lietadlo. Mm-hmm. A treba si uvedomiť, že to bola operácia, pri ktorej boli celé týždne vo vzduchu stovky lietadiel.
Áno, áno, to sedí.
A zároveň to bola operácia, počas ktorej sa podarilo nezničiť v Iráne prakticky žiadnu civilnú infraštruktúru.
No, až na tú školu ale tá škola so 126
bola, deťmi. Ale jedna škola preboha umiestnená vo vojenskom objekte, kde nemala byť podľa pôvodných map a tak ďalej, to nebol úmysel. Ale zničili fakticky iba by som povedal objekty dvojakého určenia, čiže oceliárne, ktoré vyrábajú oceľ na konštrukciu rakiet a centrifúg a tak ďalej, a chemické záležitosti, kde vzniká palivo do rakiet, proste nukleárne zariadenia, veliteľské centra.
Snažili sa ničiť tie odpalovacie zariadenia.
Odpalovacie zariadenia a akože povedal by som, že civilní Iránci, mimochodom 80-90% obyvateľov Iránu nepodporuje Ajatolláhu.
No, veď treba si spomenúť na január tohto roku, kedy bolo zavraždených režimom desiatky tisíc Iráncov.
Ten režim Ajatolláhu, teraz už nie Ajatolláhu, teraz islamských revolučných gard.
Na to sa hneď opýtam. Dobre, dajme tú pauzu a dostaňme sa aj tam k tomu Iránu a to, ale ja ospravedlňujem sa za to zjednodušenie, ale aj na základe toho, čo hovoríte, pán Šebej, tak teda my môžeme teraz povedať, že kto je tu víťaz a kto je tu porazený?
Takto ešte raz, vrátim sa na kratulinku sekundu k tomu, že celý ten čas Trump nebol ochotný to, čo sa volá, že put the boots on the ground. Proste, že poslal tam
vlastných vojakov, áno.
Poslal tam, mohli napríklad obsadiť ostrov Kark, ktorý je centrom vývozu iránskej ropy. Ale stratili by tam vojakov. Mohli poslať vojakov na pobrežie iránske, 1000 kilometrov dlhé, aby zničili tie zariadenia, z ktorých štartujú tie drony proti lodiam. To všetko mohli, ale stratili by tam vojakov. A to posledné, čo Trump chce, je stratiť aj jedného jediného vojaka.
Je mi to jasné.
No, a kto vyhral? No tak všetci teraz toto memorandum proste predávajú, akože Amerika prehrala. To je strašná hlúposť. Amerika nič neprehrala. Amerika sa dopustila niečoho, ako keby po vylodení v Normandii a úspešnom v podstate zničení všetkého vojenského potenciálu Nemecka, zrazu spojenci povedali, dobre, ale Berlín nedobijeme ani Mníchov.
Odchádzame späť.
A dáme si pauzu však áno a rokujeme. Tu je naša
ruka. Až skoro vidím analogiu s 91. a prvou vojnou v zálive, kde teda sa Saddam Hussein pokúsil vydávať Kuvajt za svoju 13. alebo ktorú oblasť.
Provinciu,
na toto vybavili v priebehu pár týždňov spojenci na čele s Američanmi, ale odmietli postupovať ďalej na Bagdad, čo im mnohí vyčítali.
Vyčítali im to podľa mňa neprávom, ale tá logika je takto, že toto patrí medzi veci, akože je strašne ľahké byť múdry ex post. Teda
no dobre, ale čo bolo potom vôbec cieľom tohoto, pretože Donald Trump...
Takto, že tie ciele... Poprvé, ciele bolo zabrániť Iránu, aby dokončil program konštrukcie jadrovej zbrane.
Dobre, povedzme.
Všetky spravodajské služby sa zhodujú na tom, že chýbalo možno mesiac, možno dva mesiace, lebo keď máte 460, 500 kilogramov uránu obohateného na 60%, tak obohatiť ho na 90% bude trvať, hovorím, mesiac, dva. Lebo dostať sa na tých 60% trvá roky, ale potom...
Už to ide rýchlejšie.
Geometricky sa to zrýchli.
Okay.
No a oni samozrejme, že majú to, bolo vidno, že majú raketové technológie, ktoré sú poprvé presné, po druhé. Oni dostrelili na Guam. Guam je z Iránu približne rovnako ďaleko, teda nie na Guam, na... V Indickom oceáne základňa.
Aha.
Guam je v Tichom oceáne. V Indickom oceáne základňa... Zabudol som teraz...
To ani nie je podstatné, no, ale...
Ale je to tak ďaleko z Iránu, ako je ďaleko Paríž a Londýn. Pozor. A teda to poprvé, tie raketové technológie majú vyvinuté, majú technologické znalosti dať jadrovú zbraň dohromady hneď, a posadiť ju na tú raketu, ktorá má tú nosnosť.
No dobre, a čo kritici, ktorí hovoria, že toto sa rozpráva vo svete už 30 rokov, že sú takýto milimeter od toho, a počkajte, pán Šebej, a tá druhá vec, keď minulý rok v lani v lete, počas tej 12-dňovej, akoby povedzme, no, vojny, ak to tak môžem nazvať, Donald Trump vyhlasoval, že iránsky jadrový program je zničený. Čomu ale oponovali jeho vlastné tajné služby, že nič také sa neudialo. Preto sa pýtam na tie ciele.
Udialo, treba odlišiť propagandu a novinárske úsudky treba odlišiť od reality. Iránsky jadrový program bol z veľkej časti, nie celkom, ale zničený. Boli zničené všetky zariadenia obohacovania uránu.
Akoby tie centrifúgy, ktoré majú schované pod zemou na tých troch základných miestach?
Áno, väčšinou boli zničené, ale aj iné zariadenia, v Isfaháne, vo Fordo.
Áno, na to narážam.
Tie boli zničené. Čo zostalo? Takto, nedá sa to rýchlo obnoviť. Keď dá takéto prímery, alebo čo to teraz bude, dá Iránu, by som povedal, priestor a prostriedky, to znamená, že ďalej bude bohatnúť predávanie ropy a tak ďalej, tak to môžu obnoviť možno za roky. Nie, to sa nedá hneď obnoviť, to, čo bolo zničené.
Dobre.
Čo im zostalo je...
No to je tých 90 či koľko 400 kg toho uránu obohateného.
Áno, to je dosť vraj asi na 11 bomb.
Tam sa v jednom momente hovorilo, že Trump zvažoval, že tam pošle špeciálne jednotky a skúsia ho nájsť.
Ale do toho hovorím, stratil by tam ľudí.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Nikto nevie presne, kde to je. Ak to je, dokonca... Sú také náznaky, že ako to bombardovali, že to možno nestihli Iránci vyviesť z toho podzemia, napríklad v tom Fordo.
Mm-hmm.
Ale že je to skryté pod, ja neviem, 100-metrovým a 50-metrovým nánosom.
Aj takéto sú informácie, hej?
Sútin, áno.
Okay.
Áno. Čiže nie, že by sa to nedalo vytiahnuť von, ale nie rýchlo.
Mm-hmm, mm-hmm.
A tak ďalej, a tak podobne. Treba si uvedomiť, že Irán je hrozne zložitá krajina, ktorá je hornatá. Irak je placka. Dobiť Irak nebol problém. Irán sú hory. vysoké hory, neprístupné hory a hory na miestami prevrtane proste vojenskými zariadeniami.
Rozumiem.
Odpaľovacími zariadeniami na rakety, skladovacími zariadeniami, výrobnými zariadeniami. To poprvé. A Irán, akože predstav, že dobijeme Irán, no to je komplikované, pretože...
Bolo to naivné myslieť si, že Američania s Izraelcami dobijú Irán, že zmenia režim Ajatolahu na nejaký lepší...
Vedeli Američania a vedel to aj Izrael, že ten režim zvonka sa bude dať zmeniť ťažko, že si ho musia zmeniť Iránci sami.
No, len dosť zdecimovaný teda tým režimom.
No a pokúsili sa a boli postrieľaní.
Presne tak.
Ale... Totiž, tam sa ešte jedna vec stala, oni, ako to je neuveriteľne talentovaný a vyspelý národ, ktorý produkuje okrem iného aj vedecké kapacity, aj strategické kapacity.
Však koľko to má? 90 miliónov? 100 miliónov obyvateľov?
90. No, 90.
To hovorí samé za seba.
Len to etnicky veľmi, veľmi pestré.
To sedí.
Ale mali takého obranného strategického teoretika, volal sa Al-Jafari, ktorý prišiel s takým konceptom, ktorý realizovali, rozdelili Irán na, ja neviem, 32 alebo koľko, akoby žúb okrskov vojenských. A kompletne decentralizovali veľkú časť svojej teda
to už sa bavím o tých gardách, hej?
Ale to sú, pozor, gardy sú lepšie vysprojené ako armáda.
No, áno, to je všeobecne známe.
Decentralizovali všetko, aj rakety. A každá z tých oblastí má svoje velenie svojho veliteľa a tí boli inštruovaní, keby niečo, keby centrála, konajte autonómne. A no to už sa taká krajina dobíja prakticky za cenu. Neviem si predstaviť, že by tam Američania mohli kľudne stratiť desiatky tisíc ľudí.
Inak, keď už toto spomínate, no a v akom stave je momentálne Irán, jeho režim, kde Ajatolaha Chomeneyho nahradil jeho syn, potom boli informácie o tom, že či náhodou nebol aj on zabitý pri útokoch, hovorilo sa dokonca, že v Moskve sa liečil. Ako je to dnes?
Oni celú, v podstate podarilo sa zabiť celú tú v podstate náboženskú špičku režimu, ale to takto, aby bolo jasné, tí ajatoláhovia v podstate absolvovali predtým, než sa stali súčasťou tej náboženskej špičky, absolvovali, by som povedal, celú kariéru napríklad vojenskú, alebo
napríklad v tých gardách, tak ako syn ajatoláha Chomeneyho, dnešný ajatoláh iránsky.
No o tom sa vôbec nevie, či ten ajatoláh iránske, teda islamské republikánske revolučné gardy tvrdia, že on je šéf, ale nikto ho nevidel.
Nemáme žiadne info.
Od tých momentov,
kedy sa špekulovalo, že od zranený až po zabitý v bojoch, nevieme nič, hej?
Samozrejme.
Aha.
A vieme, že Irán je v moci islamských revolučných gard. To vieme. Tých veliteľov. To, že pozabíjali veľkú časť tých veliteľov, znamená len toľko, že zabili kapitána pri moci je poručík.
To rozumiem, je proste, rozumiem.
A to je stále veľká sila, ale okrem toho, je to okrem toho, že je to vojenská sila, tak oni fyzicky vlastnia veľkú časť, možno polovicu iránskeho HDP. Oni vlastnia výrobné kapacity, oni vlastnia tí velitelia tých revolučných gard, vlastne ropné vrty, plyn...
Čiže nie len bojové, ale aj biznisové skupiny zároveň.
Výrobné kapacity na rakety,
rozumiem.
Chemický priemysel, potravinársky priemysel a to sú jediní dobre platení ľudia v Iráne. Jediní. Takže keď Američania blokovali teda vývoz ropy z Iránu tým, že zablokovali hormuzský priebal z druhej strany, tak pomaly sa stalo, že Irán nemá z čoho platiť revolučné gardy. A tam hrozila vzbúra.
To by bol problém.
Keby Američania mohli blokovať ešte chvíľu tú dopravu iránskej ropy, by im definitívne. Však tam je inflácia. No okrem toho je to príšerne skorumpovaná krajina. Tie revolučné gardy sú nositeľmi žiadneho mravného, to sú islamského alebo čo. To sú normálne skorumpovaná mafia.
No, v každom prípade sa im podarilo udržať, dokonca hrozia tými poplatkami, tvária sa ako štát, ktorý zostáva hegemonom vo svojom priestore, posilnil alebo naopak stratil zo svojho postavenia po tomto všetkom Irán?
Nepochybne stratil a každý, kto hovorí, že keď bilancuje tú vojnu, že zničené letectvo neexistuje, zničené námorníctvo neexistuje, zničených 80% raketových odpalovacích kapacít a základ a tak ďalej, zničený priemysel na ich výrobu a potom, že Amerika prehrala tú vec, to nie,
no dobre, ďalšia, máme strašne málo času, ale ešte by som chcel stihnúť dve, tri veci. Aha. Tá jedna z nich veľmi dôležitá je, no dobre, Donald Trump podpíše nejaké memorandum s Iránom a teraz budeme čakať prímerie, či dôjde aj k nejakej mierovej dohode, whatever, čokoľvek, ale do toho napríklad sme zachytili telefonát, kde teda údajne nahnevaný Donald Trump volá Benjaminovi Netanyahuovi, izraelskému premiérovi, v telefóne mu hovorí slova, akože je šialený, používa tam vulgarizmy. Súvisí to s útokmi Izraela na nepriateľov z Hizbalahu na území Libanonu. No a teraz, tá otázka je, že USA, Irán podpíšu memorandum o miery. Ak to preženiem, nemôže byť teraz Izrael prekážkou toho, aby on bol aj naplnený, keďže no, Izrael od začiatku má celkom jednoznačné vlastné ciele?
Vlastné ciele.
Oslabiť alebo zničiť proxy hráčov na trhu, to znamená Hizbalah, Hamas a samozrejme oslabiť Irán.
No takto, že tí proxy hráči nie sú proxy hráči, ale to je priamo chápadlo iránskeho režimu.
Beriem. Financovaný, trénovaný, vyzbrojovaný.
A založený a vymyslený.
Súhlas. No tak... Čo ten Izrael? Nemôže to akoby v úvodzovkách pokaziť celé?
No veď preto Trump nadával Netanyahuovi, lebo takto Hizbalah útočí naďalej na Izrael. Útočí dronmi, útočí, zabíja izraelských vojakov, v podstate sever Izraela kvôli raketám Hizbalahu ešte stále nie je obyvateľný. Museli ľudia odtiaľ utiecť pred raketami Hizbaláhu. No a Izrael útočí na Hizbalah. A Irán v tých rokovaniach trvá na tom, že dobre, ale toto...
Musí prestať. Áno, podmienoval to tým, aby Izraelci prestali s tými
útokmi. Izrael podľa predstavy Iráncov musí prestať sa brániť, aby Irán bol ochotný dodržiavať dohody a kvôli tomu Trump nadáva Netanyahu.
Záleží vôbec Trumpovi ako najbližšiemu spojencovi Izraelu na tomto, ak teda sa to dostalo do takéto situácie?
Povedal by som, že v danej chvíli to vyzerá aj podľa izraelských analytikov ako Dan Shuften alebo ďalší, proste to vyzerá tak, ako keby Trumpovi až tak veľmi na tom Izraeli nezáležalo. Ale povedzme si rovno, je to doteraz akože takmer jediný americký prezident, ktorému vôbec akokoľvek záležalo na Izraeli.
No tak, či už sa to týkalo ambasády napríklad v Jeruzaleme, čo je z tohto pohľadu úplne minimálna vec, ale to, že šiel do toho s Izraelom...
To je symbol.
Áno, ale tuto už je praktická politika, spoločná vojna.
Ale to je... Takto, ale ani Amerika nešla do tej vojny jednoducho kvôli Izraelu. Tie americké záujmy ohrozované Iránom, však Irán kontinuálne za celých 47 rokov zabíjal amerických vojakov.
No, veď hovorí o nich ako o nepriateľoch, akože, samozrejme.
Tá vojna nezačala v okamihu útoku, tá vojna tleje, by som povedal, je to pahreba, ktorá tleje, tá vojna Iránu proti Amerike, pozor. Nie vzájomná vojna, ale Iránu proti Amerike, ktorá zatiaľ nereagovala. Trvala celé to obdobie, však celý režim iránskych ajatoláhov začal tým, že obsadili americkú ambasádu.
Áno, presne tak.
Pred 40.
Filmy o tom existujú, aj knihy.
Jasné.
No dobre, a ešte dve veci. Tá druhá, už ste to, pán Šebej, spomínali, stále kotvia lode v Perskom zálive.
Áno.
Z rôznych dôvodov, najmä z dôvodu poistenia a z toho, čo sa tam môže stať, sa obávajú preplávať prieliv. No ale predsa, ak bude to memorandum a zároveň ste podotkli, že aj napriek tej blokáde a tej situácii ropy aj plynu na svete bolo celkom dosť, aj hnojiv. No tak čo teraz, keď to otvoria? Bude zrazu ropy na svete ešte viac? To je dve otázky v jednom, pán Šebej. Poprvé, bude tej ropy ešte viac? Bude lacnejšia? A po druhé, môže to pomôcť napríklad aj Ukrajine? Napríklad tým, že Trump obnoví tie sankcie na tie ruské ropné tankery, ktoré dočasne zrušil práve pre situáciu v Hormuze.
Na to by som sa nespoliehal, ale áno, je to psychológia tej ropy. Bude vnímaná, že jej bude viac, čiže jej cena pôjde dole.
Okay.
Ale akože paradoxne na tom je, že napríklad tým pádom, že prestala prúdiť ropa z Perského zálivu, tak Američania a plyn, katarský plyn, a Američania sa stali najväčším vývozcom zemného plynu aj ropy na svete. Možno, že povedie situácia k tomu, že sa obnoví technológia ťažby ropy vo Venezuele. Najväčšie zásoby ropy sú vo Venezuele. A ešte samozrejme k tomu treba dodať, že prinajmenej už teraz sa stalo, že tá vojna narušila proste tú homogennosť kartelu, ropného kartelu OPEC.
OPEC, presne tak. Veď Saudi z neho vystúpili.
Nie, Spojené arabské
tak,
emiráty.
Tak, pardon, Spojené arabské emiráty.
No, ale Spojené arabské, treba si predstaviť, takto je ten výbežok, to Hormuzský.
Áno.
A tuto je prístav Fujairah. Z tej strany už smerom k Ománu. A
okay.
Fujairah je prístav Arabských Emirátov, do ktorého vedie ropovod, a Arabské Emiráty už tadiaľ môžu vyvážať ropu.
Áno.
A potom existuje druhý ropovod od pobrežia Perského zálivu do Červeného mora, do prístavu Yanbu. To je ďalší ropný terminál.
Čiže budú sa snažiť vôbec ten Hormuz obísť. Už to teraz obchádzajú.
Už teraz zvyšujú dramaticky kapacity tých ropovodov a je plánovaný ďalší ropovod. Možno, že sa dožijeme tomu, že vďaka tej iránskej blokáde v úvozovkách, teda Hormuzského prílivu, tak sa zmení celosvetová situácia, že tý, budovaním ropovodov a tak ďalej.
A túto to rovno dokončíte, lebo máme tak poslednú minútku. To bola presne tá otázka, ktorej som smeroval, ako toto všetko zmení svetovú geopolitiku, biznis, ale zároveň aj tú lokálnu, ktorá sa týka práve Perského zálivu, tých abrahamských štátov, teda tých, ktoré povedzme sa snažili stabilizovať svoje vzťahy s Izraelom versus Irán a tí ostatní.
Oni sa budú snažiť o to ďalej, pretože ukázalo sa, že Izrael je neopominuteľný spojenec tých arabských štátov v zálive.
Vnímajú tak aj Spojené štáty americké, pre ktoré sa stali cieľmi iránskych raketových a dronových útokov?
By som povedal, že je to zložité, ale ešte stále sú to spojenci. Mm-hmm. A keď bola reč o tom, že ako to je s americkými vojakmi v tom, no tak samozrejme, že tam zostanú. Možno, že lietadlová loď pôjde preč, alebo nepôjde. Ale samozrejme, že v Katare zostane...
V základniach, samozrejme, základňa, jasné.
A v Saudskej Arabii zostane základňa, v Iraku zostane základňa, v Jordánsku. Proste jednoducho Američania si nemôžu dovoliť kvôli svojej geopolitickej úlohe jednoducho
opustiť
všetko
to,
zbaliť a opustiť to celé.
Únia, môže Únia nejak z toho sa poučiť a vyťažiť aj pre seba niečo?
Viete čo, by som povedal, Únia je natoľko bezzuba. Politicky aj vojensky a obávam sa, že zanedlho aj ekonomicky, že dá sa na to len pokrčiť ramenami, že Únia, preboha, to je smiešne.
Dobre, v tomto momente mi bude stačiť takáto odpoveď. Uvidíme, že či sa na tomto niečo zmení alebo nezmení. Veľmi pekne ďakujem, pán Čebe, že ste boli. Pokračujme zase na budúce v našom rozhovore.
Rád prídem.
My vás veľmi radi pozveme. Zahranično-politický komentátor, aj náš bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu, František Šebej. Príjemný deň.
Pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Ale vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka,
Pomoc.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.